ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2554นะครับเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรานะครับดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกก็รายการของเราจะออกอากาศผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับรายการสารพันยามของเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมอบให้กับคุณฟังทุกครั้งนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆให้คุณฟังได้รับฟังด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะติดต่อสื่อสารถึงกันนะครับขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับหรือว่าอีกเบอร์นึงนะครับ025047355นะครับหรือว่าหลังจากจบรายการไปแล้วนะครับอยากจะติชมรายการหรือว่าอยากจะร่วมสนุกท้ายรายการของเรานะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือช่องทางแรกนะครับโทรเข้ามาในเวลาราชการนะครับที่เบอร์025047711-2นะครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับก็คือทางอีเมล address นะครับที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราก็ยินดีน้อมรับสิ่งที่คุณผู้ฟังเสนอแนะเข้ามานะครับเพื่อเราจะได้ปรับปรุงรายการของเราให้เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกใจของคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีผู้ร่วมรายการกับผมหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับคุณศิรภพใจสุภาพนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณวรวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับผมก็วันนี้ท่านรองผอ.ก็มีสาระดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะครับ
you
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงพระพ่อของคุณเรืองศักดิ์รอชูศักดิ์นะครับหรือคุณเจมส์ใช่ไหมครับไม่ใช่สิคุณฟอร์ดหยุดตรงนี้ที่เธอขออภัยครับผิดครับผิดครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับซึ่งวันนี้ท่านรองผอ.ก็มีข่าวสารมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับ
ครับก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหรือว่าโครงการที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วก็โครงการฝึกอบรมต่างๆที่สำนักการดำเนินการอยู
่ครับผม
เป็นหลักนะฮะเอาเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรก่อนนะครับ
ครับ
ก็ถ้าท่านใดที่เคยเข้ามาฟังรายการนี้ไม่บ่อยก็คงจะรู้ข้อมูลดีอยู่แล้วแต่ว่าท่านใดที่เป็นผู้ฟังใหม่ๆก็ผมจะได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับ
ครับ
คือโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยก็เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะฮะก็เข้ามาเรียนชุดวิชาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเนี่ยนะครับแล้วก็สมัครเรียนแล้วก็ตอนก็มีการสอบด้วยนะครับสอบก็สอบพร้อมกับนักศึกษาเลยนะฮะที่สนามสอบที่อยู่ในทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยร้อยกว่าสนามสอบนะครับแล้วก็ถ้าสอบได้นะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะออกสมฤทธิบัตรให้นะครับแล้วก็สมฤทธิบัตรเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเข้ามาในตอนที่ถ้าหากว่าใครที่เป็นนักศึกษามาสมัครเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับพอสมัครนักศึกษาเสร็จเนี่ยถ้าชุดวิชาที่เราเคยเรียนในของการสฤทธิบัตรเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างที่เราจะต้องเรียนในหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโอนเข้ามาได้นะครับก็ประโยชน์ใหญ่ๆก็คือว่าสฤทธิบัตรเนี่ยก็คือจะทำให้ผู้ที่เรียนเนี่ยมีความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือว่าพัฒนาอาชีพของตนได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทดสอบความสามารถของเราเองในระบบการศึกษาทางไกลซึ่งมหาวิทยาลัยใช้อยู่กับนักศึกษาเนี่ยนะครับคือจะเป็นการศึกษาด้วยตนเองเป็นหลักใหญ
่
อาจจะมีการสอนเสริมอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในโครงการสฤทธิบัตรเนี่ยจะไม่มีเรื่องการสอนเสริมนะครับนะครับแล้วก็ประโยชน์อย่างอีกอย่างนึงที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือว่าสามารถที่จะขอโอนชื่อวิชาได้ถ้าหากว่าท่านมาสมัครเป็นนักศึกษาในภายหลังนะครับทีนี้จากประโยชน์ในข้อนี้เองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีนักศึกษาหลายคนนะครับที่เรียนชุดวิชาในสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปกับหลักสูตรที่เข้าเรียนอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะโอนเข้าได้พอสอบผ่าน ก็จะช่วยให้จบได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ในช่วงเวลาในการเดี๋ยวพูดตรงเรื่องชุดวิชานิดนึงนะครับชุดวิชาในโครงการสฤทธิบัตรเนี่ยก็คือเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้เรียนในโครงการสฤทธิบัตรเนี่ยไม่ครบทุกชุดวิชานะครับคือชุดวิชาบางชุดวิชาเนี่ยเป็นชุดวิชาที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งหรือว่าบางชุดวิชาเป็นชุดวิชาที่จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะครับชุดวิชาเหล่านั้นเราก็จะไม่ได้จัดมาให้เรียนในโครงการสฤทธิบัตรนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะจัดให้เรียนในโครงการสฤทธิบัตรก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีชุดวิชาให้เรียนอยู่ประมาณราวๆสัก250ชุดวิชาถึง300ชุดวิชาก็ถือว่าเยอะนะครับ
ครับ
นะฮะทีนี้ปีนึงเนี่ยมหาลัยก็รับสมัครเรียนเราเรียกว่าผู้เรียนนะคนที่เข้ามาเรียนในโครงการเนี่ยเรียกว่าผู้เรียนถ้าเป็นนักศึกษาถ้าเป็นคนที่มาเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเราเรียกนักศึกษานะครับอันนี้เราเรียกว่าผู้เรียน
ครับผม
นะฮะก็ปีนึงเนี่ยเรารับสมัคร4รุ่นนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็เราเปิดรับสมัคร3เดือนนะครับก็คือรุ่นแรกของปีเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมพอรุ่นที่2ของปีก็ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2ของปีนะฮะเป็นรุ่นที่2ของปีแต่ว่าถ้านับรุ่นตั้งแต่มาอะไรเปิดโครงการนี้มาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่76นะฮะก็เปิดมายาวนานหลายปีแล้วนะครับก็รับสมัครนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2554นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาเรียนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ครับ
แล้วก็จะมีการสอบนะครับวันเสาร์ที่29แล้วก็วันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2554อันนี้ก็สอบพร้อมกันนักศึกษาของเราทั่วประเทศนะครับท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็สอบในจังหวัดนั้นนะครับสำหรับในกรุงเทพเองก็มีสนามสอบประมาณทั้ง20สนามสอบก็เราก็จะจัดสอบให้ในโรงเรียนที่อยู่ตามรหัสไปรษณีย์ของท่านนะครับคือเอาใกล้ๆบ้านท่านนะครับก็สะดวกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการสฤทธิบัตรนะครับท่านใดที่สนใจรายละเอียดของโครงการก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของมสท.เนี่ยนะครับ www.mss.mhs.ac.th www.stou.ac.th นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะได้เป็นเอกสารเอาไปดูเผื่อว่าจะเอาไปฝากเพื่อนฝูงหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเปิดดูจากหน้าจอก็ขอเป็นเอกสารก็ได้ครับเราก็จะส่งไปให้ที่บ้านนะ
ครับ
เป็นเอกสารแนะนำโครงการสมิทธิบัตรนะครับก็ขอมาได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่อยู่อันนี้ท่านดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับเพราะว่าท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ต้องเห็นที่อยู่มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการสมิทธิบัตรนะฮะทีนี้ก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมนะครับหลักสูตรฝึกอบรมก็จะมีอยู่วันนี้ก็จะขอเรียนแนะนำท่านผู้ฟังสัก3หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกนะครับก็เป็นหลักสูตรที่รับเปิดรับผู้สนใจทั่วไปนะครับเข้าอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเป็นผู้นำในงานบริการนะครับอันนี้เราจัดเป็นรุ่นที่2แล้วนะฮะก็คือจะจัดวันที่7ถึงวันที่8มิถุนายน2554นะครับหลักสูตรนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่เป็นหัวหน้างานนะครับหรือว่าเป็นผู้นำหรือไม่เป็นผู้จัดการในธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมการบริการคือธุรกิจหรืออาชีพที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลักซึ่งเป็น เรื่องที่ผู้นำนะครับในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริการเพื่อเป็นผู้นำให้แก่บุคลากรในทีมนะครับก็หัวข้อในการอบรมนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือเรื่องแนวคิดในการบริหารงานบริการสมัยใหม่นะครับอันที่สองก็คือเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็บทบาทของผู้นำในงานบริการหัวข้อที่สามก็คือทักษะการจูงใจและก็การสื่อสารสำหรับผู้นำหัวข้อที่สี่คือการพัฒนาความเป็นผู้นำในงานบริการนะครับหัวข้อที่ห้าก็คือการสร้างความสุขในงานบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าคนให้บริการไม่มีความสุขลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยนะครับเพราะอันนั้นเพราะพัฒนาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นในงานบริการนะครับก็คือคนที่ให้บริการเนี่ยต้องมีความสุขซะก่อนนะครับแล้วก็หัวข้อที่6ก็คือเรื่องของการสร้างทีมงานบริการคุณภาพนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าในการให้บริการของหน่วยงานหรือขององค์กรหรือของบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จำเป็นต้องทำกันเป็นทีมนะครับไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งให้บริการอย่างดีแต่ว่าคนอื่นให้บริการที่ไม่ดีมันก็คงจะไม่ได้นะครับก็เสียทั้งหมดนะครับหลักสูตรนี้นะครับก็ค่าลงทะเบียน2,800 บาทนะครับถ้าลงทะเบียนภายในวันที่27พฤษภาคมนี้ก็จะลดไป300บาทนะครับก็จะเหลือเป็นแค่ 2,500 บาทนะครับค่าลงทะเบียนนี้ก็รวมทั้งค่าเอกสารทั้งค่าวัสดุฝึกอบรมอะไรพร้อมสับนะครับแล้วก็สำหรับข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ถือเป็นวันลานะครับ
ครับผม
อันนี้ก็เป็นหลักสูตรกลยุทธ์การเป็นผู้นำในงานบริการนะครับอบรมวันที่7แล้วก็วันที่8มิถุนายนนะครับ2554อันนี้อบรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ครับผม
อีกหลักสูตรนึงนะครับอีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตรการเทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่นะครับอันนี้จัดเป็นรุ่นที่23แล้วนะฮะก็อบรมไปปลายเดือนมิถุนายนนะครับวันที่27 28แล้วก็29 2500มิถุนายนนะครับ2554นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหรือของรัฐวิสาหกิจหรือของเอกชนนะครับก็รับรุ่นหนึ่งก็30คนนะครับเพราะว่าการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับถึงยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการเขียนเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่ไม่ว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันนี้จะมีมากมายหลายหลากนะครับทีนี้หัวข้อการอบรมนะหัวข้อการอบรมก็จะมีในเรื่องของแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่นะครับเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับก็อันนี้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนเนี่ยควรจะเขียนอย่างไรเพราะว่าสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีข่าวจากหน่วยงานแล้วก็องค์การต่างๆเนี่ยส่งไปให้เขาลงมากนะครับหรือว่าเผยแพร่มากซึ่งถ้าหากว่า มันไม่น่าสนใจเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์หรือว่าเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการลงมือฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับวิทยากรก็จะคอยตรวจให้นะครับก็จะมีการวิจารณ์การเขียนแล้วก็สรุปผลเทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีวิทยากรช่วยดูช่วยขัดเกลาช่วยให้ข้อเสนอแนะติติงนะครับก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวนะครับต้องลงมือ
ปฏิบัติ
ด้วยนะครับลงมือเขียนแล้วก็นำเสนอแล้วก็มีวิทยากรช่วยให้คำแนะนำนะครับหลักสูตรนี้ค่าลงทะเบียน 3,300 บาทนะครับอันนี้ก็ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่16มิถุนายนก็ลดไป300บาทเหลือเพียงแค่ 3,000 ท่วนนะครับก็หลักสูตรนี้ก็คล้ายๆหลักสูตรที่แล้วนะครับก็คืออัตรานี้ก็คือรวมทั้งค่าเอกสารค่าอาหารแล้วก็วัสดุในการฝึกรวมทั้งหมดนะครับข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจก็สามารถที่จะเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ถือเป็นวันลานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่อันนี้ต้องมีค่าลงทะเบียนนะครับทีนี้มีอีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตรที่เราจัดเป็นบริการสังคมจัดฟรีนะฮะจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักกันนะครับก็คือมีหลักสูตรการทำเข็มขัดหนังนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ เราอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปฟรีนะครับอบรมวันหนึ่งนะครับคือวันที่26มิถุนายนนะครับ2554นะครับท่านใดที่สนใจที่จะประกอบอาชีพในการทำเข็มขัดหนังนะครับก็สมัครเข้ารับการอบรมได้นะครับโทรศัพท์มาที่หมายเลข025047721นะครับ025047721ขอพูดกับคุณภาวินีนะครับคุณภาวินีจะเป็นหัวหน้าโครงการนี้โดยตรงนะครับก็ผู้สนใจที่จะอบรมหลักสูตรนี้นะครับการทำเข็มขัดหนังนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็จองได้นะครับกับคุณภาวินีที่หมายเลขโทรศัพท์025047721นะครับ
ครับผมอ
ันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องจะทำในเวลาอันใกล้นี้
ครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
ครับ
ร้องอยู่นานอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันซ่านมันซึ้งอยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างๆใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอเพียงแค่คำนี้อยากเย็นเหลือเกินให้เธอได้รู้เมื่อลองคิดดูก็อยู่เพียงแค่ใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอแฟนจะทนทรมานวอนให้ฝันช่วยบันดาลภายในใจให้ตัวฉันมีกำลังจะพูดไปเอ่ยความในจากใจนี้รักเพียงเธอมายาวนานพอจะบอกมันสั่นสะท้านทุกทีโอ้คนดีใจดวงนี้มีแต่เธอ ังข้างข้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอได้แต่ถามใจว่าเมื่อไรจะกล้าบอกเธอ
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงของคุณโจก้องนะครับไม่กล้าบอกเธอนะครับเพลงเพราะๆยามบ่ายนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับก็รายการสารพันยามบ่ายของเราดำเนินรายการโดยสำนักการสาต่อเนื่องนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงสิ่งละอันพลน้อยนะครับซึ่งท่านรองผอ.นะครับก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเกร็ดได้เก็บน้อยครับ
ครับวันนี้ก็จะมีสัก 3-4 เรื่องนะครับก
็
คือ เรื่องของเดือนพฤษภาคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกิดความรู้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแล้วถ้ามีเวลาพอก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีนะครับ
ครับผม
ทีนี้เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนิดนึงนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่20พฤษภาคมเนี่ยพรุ่งนี้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยก็จะจัดให้มีงานการพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรรณีพระราชินีรัชกาลที่7นะครับ
ผม
คือสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรรณีเนี่ยท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคม2527นะฮะที่พระตำหนักวังสุโขทัยนะครับแต่ว่าพอดีวันที่22เนี่ยซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรรณีเนี่ยตรงกับวันอาทิตย
์
ก็เลยสำนักก็เลยไม่สะดวกที่จะจัดนะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมาจัดเป็นวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยทีนี้ผมก็ไปดูปฏิทินของเดือนพฤษภาคมโอ้ปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่7แล้วก็พระราชินีในรัชกาลที่7นะครับก็คือวันที่12พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรรณี
ครับ
พระราชินีในรัชกาลที่7นะฮะแล้วก็วันที่30พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งตราของมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นตรา3ศรเนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำพระองค์หรือที่เรียกว่าพระราชลัญจกรเนี่ยของรัชกาลที่7เอามาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยก็ได้รับพระราชทานพระนามจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้มาจากชื่อเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือกรมมขุนสุโขทัยธรรมราชาแล้วก็เลยตั้งเป็นชื่อว่าชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ผม
ตอนที่ตั้งใหม่ๆนี่คนไม่รู้ฮะก็นึกว่าอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ไม่ต้องตอนตั้งใหม่ๆครับตอนนี้ก็ยังมีบางท่านที่เข้าใจผิดครับ
นะครับไม่ว่าอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
มาเลยสุโขทัยธรรมาธิราชอ๋ออยู่สุโขทัยเหรอไม่ใช่ครับอยู่เมืองทองธานี
ครับอันนี้ก็นะฮะเป็นชื่อเดิมของพระองค์ท่านนะครับในสมัยที่อะไรเรียกว่าเสด็จทรงกรมนะครับทีนี้ก็เลยจะถือโอกาสเล่าพระประวัติของทั้งสองพระองค์สักนิดหนึ่งนะครับ
ครับ
เอาของสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรรณีก่อนนะครับ
ครับ
พระนางเจ้ารัมไพพรรณีเนี่ยพระนามเดิมท่านชื่อว่าหม่อมเจ้าหญิงรัมไพพรรณีสวัสดิวัฒน์นะครับพูดง่ายๆก็คือเรียกว่านามสกุลสวัสดิวัฒน์แล้วกันเนี่ยพูดง่ายๆนะก็คือถ้าท่านนึกดูในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนดังๆที่เรารู้จักก็คือท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นพระญาติกันนะครับหม่อมเจ้าหญิงรัมไพพรรณีสวัสดิวัฒน์เนี่ยท่านประสูติเมื่อวันที่20ธันวาคม2447นะครับเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิตกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภาพรรณีนะครับเมื่อทรงเจริญพระชนชาติได้2ปีนะครับพระบิดาก็ได้นำไปถวายตัวแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมชินีนาถนะครับตามประเพณีสมัยก่อนแล้วต่อมาท่านก็ได้อภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในปี2468ทีนี้พอมาในปี2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่พูดง่ายๆทางศาสนาก็คือมีการยึดอำนาจนะ
ครับ
ยึดอำนาจของสถาบันกษัตริย์แต่เดิมเนี่ยมาเป็น การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับตั้งแต่24มิถุนายน2475เนี่ยก็หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้านางไพพรรณีเนี่ยก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็พอรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้านางไพพรรณีท่านก็ยังทรงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปพอระหว่างสงครามโลกครั้งที่2คนไทยในอังกฤษก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งขบวนการเสรีไทยนะครับเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไทยเนี่ยอะไรนะประกาศเพราะว่าถูกญี่ปุ่นบุกยึดนะครับไทยก็เหมือนกับว่าประกาศสงครามกับฝ่ายพวกพันธมิตรนะครับแต่ว่าก็มีขบวนการเสรีไทยเนี่ยช่วยนะครับต่อต้านอยู่นะครับท่านก็ได้พระราชทานพระกรุณาช่วยเหลือกิจการของเสรีไทยในประเทศอังกฤษมาโดยตลอดนะครับพอมาปี2492เนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นก็ได้กราบบังคมทูล เชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้านางไพพรรณีเนี่ยกลับสู่กรุงเทพนะครับก็ตอนนั้นก็ท่านก็เสด็จกลับมาพร้อมกับพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเสด็จสวรรคตก็เดี๋ยวสวรรคตเมื่อไหร่เดี๋ยวจะว่าอีกทีนะครับก็คือตอนนั้นก็คือตอนที่ท่านเสด็จสวรรคตตอนที่รัชกาลที่7ท่านเสด็จสวรรคตที่อังกฤษนะฮะก็ยังไม่ได้เอาพระบรมอัฐิหรือว่ากระดูกกลับมานะครับก็กลับมาตอนที่สมเด็จพระนางเจ้านางไพพรรณีเสด็จกลับมาเมืองไทยเมื่อปี2492เนี่ยนะครับทีนี้ก็อีกพระองค์นึงนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยวายนะครับก็คือหัวใจวายนะครับที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484นะครับก็คือทั้ง2พระองค์นี้สวรรคตเดือนพฤษภาทั้ง2พระองค์เลยนะครับรัชกาลที่7นี้ท่านพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2436นะครับเป็นพระราชโอรสองค์ที่76นะครับองค์ที่76ของในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมชินีนาถนะครับพระนามเดิมของท่านก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชนะครับชื่อประชาธิปกนี่มหาวิทยาลัยก็เอามาตั้งมาชื่อห้องประชุ
ม
ของเรานะซึ่งห้องประชุมที่อยู่ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของกรมธรรม์เนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าห้องประชุมประชาธิปกศักดิเดชนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด10ศูนย์ของเรานะครับท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่ม้าจากโรงเรียนในร้อยเมืองลูวิสประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เสด็จนิวัตก็คือกลับมาประเทศไทยเมื่อปี2457แล้วก็ทรงครอบพระราชการทหารบกมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ปี2460ก็ทรงอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับวัดพระแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงนางไพพรรณีนะครับพอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับท่านสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายน2418นะครับรัชกาลที่7นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อนะครับก็ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับก็คือมีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของชาตินะครับทรงก่อตั้งกรมมหรสพนะครับแล้วก็ทรงอุปถัมภ์ศิลปินโขนผู้มีฝีมือส่งเสริมการศึกษาของชาตินะครับโดยโปรดเกล้าให้สร้างหอสมุดสำหรับพระนครนะครับแล้วก็ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาก็ราชบัณฑิตยสภานี่ก็ถือว่าได้กำเนิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแรกนะครับ ทีนี้ทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็สมัยนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นะครับก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากนะครับท่านก็ทรงตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของราชการออกนะครับมีการยุบหน่วยราชการมีการลดจำนวนข้าราชการบางหน่วยที่พอจะยุบได้นะครับแล้วก็ทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์โดยไม่ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อนนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขงบประมาณของประเทศนะครับพอดีผมก็เลยนึกขึ้นมาตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะฮะ
ใช่ครับ
ที่ญี่ปุ่นนี
่หลังจาก
ประสบภัยสึนามิก็เลยตอนนี้ก็เลยมีการลดเงินเดือนข้าราชการลง 10% เป็นเวลา3ปี
คร
ับนะฮะโชคดีที่เราไม่อยู่ญี่ปุ่นนะครับ
ของเราขึ้น
ไม่งั้นเราอาจจะถูกลดเงินเดือน 10% 3ปีพอดีตอนนี้รู้สึกว่าไข่ก็แพงหมูก็แพงด้วย
แพงทุกอย่างครับ
ไม่งั้นยุ่งนี่ตอนนี้อาหารของเรานี่ที่เราถ่ายทุกวันตอนนี้ขึ้นราคาแล้ว
ครับ
ที่ห้องอาหารประจำของที่ทำงานเนี่ยนะครับนะฮะทีนี้กลับมาต่อนะครับเมื่อกี้ก็ออกนอกเรื่องไป ในระหว่างที่ท่านเสด็จประทับที่สวนกายกังวลที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับตอนเช้ามืดของวันที่24มิถุนายน2545วันนี้เราคงจำไว้ได้ดีนะครับคณะราษฎรเนี่ยก็ได้เข้ายึดการปกครองแล้วก็จับตัวพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการท่านสุขไว้เป็นตัวประกันนะครับจากนั้นก็ได้มีหนังสือไปกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับพระนครให้ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับท่านก็ได้เสด็จกลับพระนครนะครับแล้วก็พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2475นะครับก็เลยทุกปีก็เลยวันที่10ธันวาคมก็เป็นวันรัฐธรรมนูญมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าใจว่าก็มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของความคิดในการปกครองแล้วก็การปฏิบัติอะไรที่ท่านเห็นว่าไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับก็เลยทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2478ระหว่างที่ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ท่านก็เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระทัยพิการนะครับก็รวมพระชนมายุได้48พรรษานะครับก็ถือว่าพระชนมายุค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับสมเด็จพระนางเจ้านภัยพันนีสมเด็จพระนางเจ้านภัยพันนีนี่ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคม2527นะครับก็พระชนมายุก็79พรรษา
ครับผม
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
ครับผม
นะครับ
ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับผม
Thank you.
ครับก็จบไปแล้วนะครับเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงนานมากแล้วนะครับโบราณเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของยุคสมัยนี้อยู่นะครับ
คาร็อก
นะครับคาร็อกทั้งหลายนะครับเป็นต้นตำนานเลยครับตำนานคาร็อกนะครับล็อกมือขวานะครับสมัยนั้นนะครับครับแล้วก็มาพูดคุยกันต่อครับ
ครับเมื่อกี้ผมลืมเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับ
ครับ
วันที่30พฤษภาคมนี้นะครับที่มสท.แล้วเนี่ยที่บางพูดปากเกร็ดเนี่ยก็จะมีพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะมาร่วมงานก็ยินดีเรียนเชิญได้เลยครับก็วางพวงมาลานี่ก็จะประมาณราวสัก8 โมงครึ่งราวๆเนี้ย
ครับผม
นะครับวันที่30 พฤษภาคมนี้นะครับทีนี้เรื่องต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษาในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ฟังกันเล่นพอเพลินๆสนุกๆนะครับแต่ก็ได้ความรู้ด้วยนะครับ
ครับผม
อันนี้ผมไปค้นข้อมูลมาจากเว็บไซต์สารแน.com นะฮะถ้าเกิดผิดถูกยังไงก็ไปจัดการกับเว็บไซต์นี้เองนะครับโรงเรียนรัฐบาลนะครับที่มีอายุยาวนานที่สุดที่ยังเปิดดำเนินการอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ ก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับ
ครับ
เก่าแก่มากนะฮะ
ครับผม
สวนกุหลาบวิทยาลัยที่อยู่ตรงเขตพระนครตรงแถวๆพหุรัตน์นะครับ
ครับ
อันนี้ก่อตั้งเมื่อปี2425ท่านผู้ฟังเกิดยังครับถึงท่านใดเกิดแล้วบ้างเพราะว่านับจนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนสุกุลาบนี่อายุ129ปีแล้ว
ครับผม
นะครับทีนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงโรงเรียนรัฐบาลตอนนี้พูดถึงโรงเรียนเอกชนบ้างโรงเรียนเอกชนที่มีอายุยาวนานที่สุดที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับอันนี้อยู่ที่เขตบางรัก
ครับ
อันนี้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2395เก่าแก่กว่าโรงเรียนสุกุลาบอีกนะฮะเนี่ยอายุปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้นับได้แล้ว159ปี
โอ้โห
คงทนมากเลยนะฮะ
นานมากครับ
นะครับอันนี้เป็นโรงเรียนเอกชนนะฮะสถานศึกษาทางการแพทย์ที่มีอายุยาวนานที่สุดนะครับก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอันนี้แต่ว่าในสมัยแรกตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งเป็นคณะแพทยศาสตร์นะครับสมัยแรกตั้งเนี่ยก็คือใช้ชื่อว่าโรงเรียนแพทยากรก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2432นับถึงปัจจุบันนี้ก็122ปีแล้ว
ครับผม
นะครับก็เลยอันนี้ก็เลยผูกพันมาถึงว่าเขานับว่าถ้านับมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบันนี้นะครับที่มีประวัติเริ่มก่อตั้งมายาวนานที่สุดเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือนับเริ่มมาจากการตั้งโรงเรียนแพทยากรเมื่อปีพ.ศ. 2432เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปี2486อันนี้ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2512อันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเกิดแล้ว
ครับ
นะครับเอาตอนนี้มาถึงปกติสถานศึกษาทางด้านการแพทย์นะฮะทีนี้สถานศึกษาทางด้านกฎหมายนะครับก็คือทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยที่มีอายุยาวนานที่สุดก็คือคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครับผม
นะฮะสืบทอดมาจากโรงเรียนกฎหมายในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์นะครับอันนี้ก็ได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกท่านจะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโรงเรียนกฎหมายอันนี้นะครับก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2440นับถึงปัจจุบันก็อายุ114ปีแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครได้เรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถือว่าได้เรียนในโรงเรียนกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูมหาวิทยาลัยของรัฐบ้างแห่งแรกนะฮะแห่งแรกอันนี้คือนับคือวิธีนับเนี่ยก็คือตั้งปุ๊บเป็นมหาวิทยาลัยเลยหรือเปล่าน่าจะนับแบบนี้นะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2459ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปเทียบกับมหิดลแต่มหิดลนี่เขาเริ่มนับจากการเป็นโรงเรียนแพทยากรตั้งแต่ปี2486นะฮะเอ้ยตั้งแต่ปี2432ขออภัยนะครับ นะฮะทีนี้มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกนะครับอันนี้ไม่ได้นับว่าเป็นอายุยาวนานเท่าไหร่นะครับในประเทศไทยนี่ก็คือมหาวิทยาลัยพยัพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่ก่อตั้งเมื่อปี2517ปัจจุบันนี้ก็อายุ36ปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้านับมหาวิทยาลัยเอกชนที่เริ่มก่อตั้งนะครับโดยนับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฮะ
ม
หาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก่อตั้งแรกเริ่มเนี่ยเป็นโรงเรียนไทยเทคนิคเมื่อปี2505นะครับแล้วก็มายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อปี2527นะครับก็นับถึงปัจจุบันนี้ก็อายุ48ปีแล้วนะครับอ้าวทีนี้มหาลัยของรัฐธบามหาลัยในกำกับของรัฐ
ครับ
รัฐบาลแห่งแรกคือมหาลัยคุณวรวัฒน์ลงทำนายให้ลงทายในกำกับมหาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นแห่งแรก
ทายไม่ถูกหรอกครับ
อันนี้ก็คือมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก่อตั้งเมื่อปี2533อธิการบดีที่เป็นผู้ผลักดันด้วยแล้วก็เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็คืออธิการบดีท่านเดียวกับที่มสท.ท่านแรกก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอาดนะครับนอกจากนั้นท่านก็ไปตั้งอีกที่หนึ่งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลอีกแห่งก็คือที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดแล้วก็มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุดคือแล้วอันนี้น่าจะเดาถูกมาแล้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครับผม
นะครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับที่ใช้ชื่อจังหวัดแล้วก็เป็นแห่งแรกที่ตั้งในภูมิภาคนะครับคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็ใช้ชื่อจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคด้วยคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้พูดถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่อำเภอท่าศาลานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเปลี่ยนชื่ออำเภอหรือยังนะเพราะว่ารู้สึกมีการแบ่งส่วนรายใหม่นครศรีธรรมราชนะครับมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่ฮะมากที่สุดนะครับเมื่อก่อนเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะที่ขอนแก่นก็เยอะที่เชียงใหม่ก็เยอะแต่ปรากฏว่า ที่อะไรลักนี่มากที่สุด มีเนื้อที่ประมาณมากกว่า 10,000 ไร่นะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องปัญหาสุขภาพจากเทคโนโลยี
เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ
ครับ
เมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึง
ครับก็จบไปแล้วนะครับเพลงพระพ่อกับของพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม่นไตนะครับมีแต่คิดถึงนะครับเราก็จะคิดถึงกันทุกๆวันนะครับก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วนะครับเราก็จะมุ่งพูดถึงเรื่อง
ปัญหาสุขภาพจากเทคโนโลยีนะครับ
ผม
ยอดยังดีนะเมื่อกี้คุณวรวัฒน์เรียกว่าพี่เบิร์ดนะฮะบางคนเขาเรียกแกป่าไว้แล้วตอนนี้ยังดีไม่เรียกลุงเบิร์ด
ครับผม
เรียกลุงเบิร์ดแล้วสะเทือนผมเพราะว่าผมเนี่ยอายุใกล้เคียงกับป่าเบิร์ดเอานะครับเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็มาคุยกันเรื่องสุขภาพสักหน่อยนึงนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของบางคนเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็นนะครับพอเกินความจำเป็นเนี่ยแล้วก็เกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักถ้ามีเวลาพอก็จะยกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเวลาจะหมดนะฮะอาการหูดับเพราะโทรนานนะครับก็คือเขาเคยมีกรณีของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนานกว่า50ชั่วโมงภายในเดือนเดียวนะฮะส่งผลให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราวนะครับทีนี้ก็เอ๊ะมันทำไมยังไงก็คือเขาบอกว่าการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานอันนี้น่าจะหมายถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็ทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปรบกวนระบบการทำงานของคลื่นไฟฟ้าและก็อิเล็กโทรไลต์ในหูนะครับคือในหูของเรานี่มันมีอะไรนะเขาเรียกว่าสารอะไรบางอย่างที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคลื่นไฟฟ้าก็จะทำให้อวัยวะต่างๆภายในหูสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งผลให้เกิดความร้อนภายในหูจนสามารถทำลายเซลล์ประสาทในหูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับบางคนนะครับการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานนะครับก็ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเกิดความร้อนก็ส่งผลให้หูแล้วก็ศีรษะเนี่ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงนะครับถึงแม้เรื่องนี้เนี่ยจะยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่ชัดเจนนะครับแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาหูร้อนสะสมนะครับแล้วก็ลามเป็นอาการปวดศีรษะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานนะครับเพราะนั้นชั้นใดที่ใช้โทรศัพท์คือผมก็สังเกตตัวเองนะว่าถ้าผมใช้โทรศัพท์มือถือนานๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมจะปวดหูแล้วก็บางทีบางครั้งนานๆมากๆนี่ก็จะปวดหัวเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคนที่ไวต่อเรื่องความร้อนจากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องพยายามระวังนะครับสุขภาพปัญหาสุขภาพอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตาเสื่อมก่อนวัยนะครับตาเสื่อมก่อนวัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ดูโทรทัศน์ที่มีแสงจ้าแล้วก็บางคนดูโทรทัศน์เนี่ยไม่เปิดไฟนะฮะปิดไฟเพราะนั้นมันจะยิ่งเห็นแสงจ้ามากขึ้นแล้วก็สายตามันต้องคอยปรับโฟกัสปรับความมืดปรับความสว่างแล้วก็ม่านตายังต้องทำงานหนักด้วยนะครับก็ส่งผลให้ปวดตาง่ายกว่าปกติแล้วก็ทำให้ดวงตาในส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆในดวงตาเนี่ยเสื่อมก่อนเวลาอันควรไม่ว่าจะเป็นวุ้นในลูกตานะครับคือในลูกตาเรานี่จะมีวุ้นใสๆอยู่นะครับหรือว่าจอประสาทตาเนี่ยปัญหาดังกล่าวก็จะทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปแล้วนอกจากนี้นะครับการดูโทรทัศน์นานๆมากๆเนี่ยบางคนดูวันนึงเป็น 7-8 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะทำให้เกิดอาการ2 อย่างคือเหมือนจะถูกสะกดจิตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยมักจะเสนอข่าวโดยมีไอ้ตัวหนังสือวิ่งข้างล่างหน้าจอเนี่ยก็จะวิ่งข้อความซ้ำๆอยู่งั้นน่ะเขาบอกว่าลักษณะเนี้ยสามารถที่จะสะกดจิตให้ผู้ชมจดจำสิ่งที่นำเสนอไปได้ก็จะติดอยู่ในความคิดนะครับซึ่งอาจจะส่งผลลบต่อจิตใจพฤติกรรมและก็สุขภาพส่วนการที่สมัยนี้มีรีโมทนะฮะไม่ต้องลุกไปกดปุ่มที่โทรทัศน์ก็กดรีโมทกันอุตลุดไปหมดเขาบอกว่า
ลักษณะเป็นคร
ับเขาบอกว่า
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เขาบอกว่าลักษณะเนี้ยคือเราโตแล้วเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยนะฮะ
ค
ือมันเปลี่ยนอะไรได้เร็วมากเลยเขาบอกว่าการทำอย่างเงี้ยมีแนวโน้มทำให้เป็นคนที่มีนิสัยเบื่อง่ายเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็ขาดความอดทนคือไม่อยากจะรออะไรคือมันเปลี่ยนโทรทัศน์ได้เร็วมากอะแต่ว่าในชีวิตจริงบางอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับมันนั่นก็ต้องระวังในเรื่องเด็กๆเหมือนกันนะครับก็วิธีแก้ไขก็คือว่าควรจะดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างพอแล้วก็ไม่ดูรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเคลื่อนไหวมากเป็นเวลานานนะครับ
ครับผม
แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องโทรทัศน์บ่อยเกินไปคือดูโฆษณาซะบ้างก็บางทีก็ดีเหมือนกันได้ความรู้อะไรแปลกๆดีนะฮะแล้วก็ควรจะรับสารจากสื่ออย่างอื่นบ้างจาก
นอกจากโทรทัศน์นะเช่นอาจจะเปิดวิทยุฟังบ้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้างอ่านนิตยสารบ้างไปใช้อินเทอร์เน็ตดูข่าวสารอะไรบ้างนะครับก
็
สลับกันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้แล้วก็ไซนัสอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากอันนี้สาเหตุจากเทคโนโลยีก็คือการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับก็คือแอร์นะฮะแอร์ที่ไม่ค่อยจะได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชั้นดีจะมีทั้งฝุ่นละอองมีเชื้อโรคนะครับบางคนก็เลยซึ่งค่อนข้างจะภูมิแพ้ง่ายอยู่แล้วถ้าอยู่ในห้องปรับอากาศทั้งวันทั้งคืนนะครับวันนึงไม่เคยออกไปถูกแสงแดดเลยอยู่ตอนมาทำงานพอมาทำงานก็อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันกลับบ้านก็นั่งรถแอร
์ครับ
เข้าถึงบ้านแป๊บเดียวเปิดแอร
์แล้ว
นะฮะนอนทั้งคืนแอร์ตลอดนะครับ เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายถ้าเครื่องปรับอากาศไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นก็ควรจะทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยทุกๆ6เดือนนะครับใกล้จะหมดเวลายังครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับผู้ที่ชอบเล่นเกมนะครับผู้ที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเล่นมากทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็จะมีการใช้นิ้วนะกดปุ่มอะไรต่างๆมากมาย
นิ้วหรอ
กเขาบอกว่าจะเกิดอาการอะไรนะฮะเอ็นข้อมืออักเสบได
้
นะครับเอ็นข้อมืออักเสบได้เพราะนั้นก็ต้องระวังกันสำหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายนะครับมือติดก็มีนะฮะนิ้วมือติดอาจจะลุกลามมาจากอาการที่เอ็นข้อมืออักเสบแล้วก็ลามจนกระทั่งนิ้วติดนะครับซึ่งอาการนี้จริงๆแล้วมักจะเป็นในวัยผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กๆเนี่ยถ้า
เล่นเกม
เล่นเกมมากนะครับนอกจากเล่นเกมมากๆแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดภาวะติดเกมออนไลน์ด้วยแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้านะครับภาวะซึมเศร้านี่แปลกมากเขาบอกว่าคือเด็กที่เล่นเกมออนไลน์มากเนี่ยจะตกอยู่ในภาวะโลกเสมือนจริงมากเกินไปก็เลยไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องงานเรื่องการศึกษาเรื่องการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยคุยกันแต่ผ่านอย่างเงี้ยนะครับพอนี้พออยู่ในโลกแห่งความเสมือนจริงมากเกินไปเนี่ยก็อยู่ในโลกความจริงได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรนะซึมเศร้าได
้
นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ
ที่มาจาก
เทคโนโลยีมากเกินไปนะครับ
ผมก็สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าติชมรายการเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนคำติชมฟังเข้ามานะครับที่ cofit@stou.ac.th นะครับเราก็ยินดีรับคำติชมแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ